Vincent Van Gogh, γράμματα στον αδερφό του Θεόδωρο. Vincent, ο Άρης Ρέτσος.
Ξένες, 1η Νοεμβρίου, λεωφόρος Λιδί, αριθμός 72. Σχεδίασα τις τελευταίες μέρες κάτι που στοίχισε πολλή δουλειά, αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένος που το έκανα. Συγκεκριμένα σχεδίασα έναν σκελετό με πένα σε αρκετά μεγάλες διαστάσεις πάνω σε 5 φύλλα χαρτί egg. Πρώτο φύλλο, το κεφάλι, σκελετός και μυώνες. Δεύτερο φύλλο, κορμός και σκελετός. Τρίτο φύλλο, παλάμη χεριού, σκελετός και μυώνες. Τέταρτο φύλλο, ράχη του χεριού, σκελετός και μυώνες. Και πέμπτο φύλλο, λεκάνη και πόδια και σκελετός. Είχα σαν βοήθημα ένα εγχειρίδιο του Τζον, ανατομικά σχέδια για καλλιτέχνες, και υπάρχει σε αυτό το βιβλίο ένας μεγάλος αριθμός από σχέδια του χεριού, του ποδιού κλπ. Που μου φαίνονται πολύ αποτελεσματικά και σαφή. Τώρα μάλιστα αποτελειώνω και το σχέδιο των μειώνων, συγκεκριμένα του κορμού και των κνημών, που θα αποτελέσουν μαζί με τα σχέδια που έχω κιόλας φτιάξει ένα ολόκληρο ανθρώπινο σώμα. και θα ακολουθήσει το σώμα όταν το βλέπουμε από πίσω ή πλάγια ή και από άλλη πλευρά. Βλέπεις λοιπόν πως δείχνω δραστηριότητα, γιατί όλα αυτά δεν είναι και τόσο εύκολα και μάλιστα απαιτούν και χρόνο, ιδίως υπομονή μεγάλη. Προσπαθήσω να πάρω από την κτηνιατρική σχολή τις ανατομικές αναπαραστάσεις λόγω χάρη του αλόγου, της αγελάδας και του προβάτου κλπ. Και θα τις ζωγραφίσω όπως έκανα και για τον άνθρωπο. Υπάρχουν νόμοι αναλογιών φωτός και προοπτικής που πρέπει κανείς να γνωρίζει για να μπορεί να ζωγραφίζει. Γιατί αν δεν τα κατέχει κανείς αυτά, κάνει έναν άκαρπο αγώνα και δεν κατορθώνει ποτέ να ξεγεννήσει τίποτα. Γι' αυτό νομίζω πως έκανα καλά όταν έπιασα έτσι το ζήτημα αυτό και θα προσπαθήσω μάλιστα να αποκτήσω εδώ φέτος το χειμώνα όσες μπορώ περισσότερες γνώσεις ανατομίας. Δεν μπορώ να περιμένω και περισσότερο και θα μου κόστιζε ακόμα πιο πολύ γιατί θα ήταν απώλεια χρόνου. Και πιστεύω πως την ίδια γνώμη θα έχεις και εσύ. Το σχέδιο είναι μια σκληρή και δύσκολη πάλι. Που κατοικεί τώρα στην οδό Τραβερσιέρα αριθμός 6-7 κλπ. Και κουβέντιασα λίγο μαζί του. Έχει καλή εμφάνιση, δεν είδα ακόμα τίποτα δικό του βέβαια εκτός από μερικά μικρά τοπία με πένα. Αλλά το σπίτι του είναι μάλλον πολυτελές και δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ζήσω και να δουλεύω εκεί μαζί του για λόγους οικονομικούς. Πάντως όπως και να είναι, σκέφτομαι να πάω να τον ξαναδώ. Μου φάνηκε σοβαρός άνθρωπος. Βρυξέλλες, Γενάρης 1881. Αγαπητέ μου Θεό, κάθε μέρα σχεδόν έχω μοντέλο. Ένα γέρο χαμάλι, κανέναν εργάτη, κάνα πιτσιρίκο που τους βάζω εκεί και ποζάρω. Την άλλη Κυριακή, μάλιστα, θα έχω ίσως έναν ή και δύο στρατιώτες που θα έρθουν εδώ και αυτοί να ποζάρουν. Και επειδή τώρα πια δεν είμαι στις κακοκεφιές μου όπως παλιά, έχω εντελώς διαφορετική και καλύτερη ιδέα για σένα και γενικά για όλο τον κόσμο. Ζωγράφισα μάλιστα πάλι ένα τοπίο με ρίγια, πράγμα που είχα να κάνω πάρα πολύ καιρό. Μ' αρέσει πολύ το τοπίο. 10 φορές όμως περισσότερο μ' αρέσουν οι μελέτες ηθών, με την τρομακτική τους ίσως αλήθεια. Ο Γκαβαρνί, ο Μονιέ, ο Ντομιέ, ο Τελεμί, ο Ανρί Πιλ, ο Σούλερ, ο Εδμορένο, ο Ντορέ, ο Λανσόν, ο Ντεγκρού, ο Φελισέν, ο Ρόψ κλπ. Κλπ. Ζωγράφισαν υπέροχα. Χωρίς βέβαια να ισχυρίζομαι με κανέναν τρόπο πως μπορώ να ανέβω εγώ στο ύψος που βρίσκονται αυτοί. Ελπίζω πως αν εξακολουθήσω να ζωγραφίζω αυτούς τους τύπους των εργατών και λοιπά, θα γίνω λίγο πολύ ικανός να εικονογραφώ εφημερίδες, βιβλία. Και όταν μάλιστα θα είμαι σε θέση να πληρώνω και περισσότερα μοντέλα, καθώς επίσης και γυναικεία μοντέλα, θα τραβήξω νομίζω ακόμα πιο μπροστά, το νιώθω και το ξέρω. Και πιθανόν να κατορθώσω να φτιάχνω πορτρέτα. Φτάνει βέβαια να δουλέψω πολύ. Ούτε μια μέρα χωρίς να τραβήξω μια γραμμή, όπως έλεγε ο Γκαβαρνί. Θα δουλέψω στο ραπάρ λίγο για μια εβδομάδα ακόμα, αλλά κατόπιν πιθανόν να φύγει. Η κρεβατοκάμαρα μου είναι πολύ μικρή και δεν έχει και καλό φωτισμό και οι διοχτήτες δεν θα δέχονταν να περιορίζω λίγο το φως του παραθυριού, αλλά δεν μπορώ ούτε καν να κρεμάσω στον τοίχο τη σοφόρτη τα σχέδιά μου. Αν φύγει λοιπόν ο ραπάρ του Μάη, θα πρέπει βέβαια να μετακομίσω και πολύ θα ήθελα να πάω να δουλέψω λίγο καιρό στην εξοχή. Στο Χέι, στο Καλτού, στο Έτε, στο Σέβενι ή αλλού ή κοντά ακόμα στο Σάρμπεκ, στο Χέρε, στο Γκρένεντα. Έτεν Απρίλης 1881. Όταν δεν βρέχει, βγαίνω κάθε μέρα σχεδόν και πηγαίνω συνήθως μες στα ρίκια. Κάνω μεγάλες μελέτες, όπως είδες όταν ήρθες να με επισκεφτείς. Ανάμεσα στα άλλα, έφτιαξα μια καλύβα μέσα στα ρίχια, καθώς επίσης και αυτή τη σιταποθήκη με την καλαμένια τη σκεπή κοντά στη δημοσιά του Ρόιζενταλ, που εδώ τη λένε σιταποθήκη των διαμαρτυρωμένων. Θυμάσαι για ποιο σου λέω? Καθώς και στο μήλο, πέναντι ακριβώς από αυτό το λιβάδι και τις φτελιές στο νεκροταφείο. Έκανα και μια άλλη μελέτη με ξυλοκόπους να δουλεύουν σε ένα μεγάλο κάμπο, όπου άλλοτε βέβαια ήταν ένα μεγάλο δάσος από πεύκα που τα κόψανε. Προσπαθώ επίσης να ζωγραφίσω και εργαλεία, όπως λόγω χάρη σούστες, αλέτρια, σβάρνες, αμαξάκια κλπ. Η μελέτη με τους ξυλοκόπους είναι η πιο πετυχημένη και θα σ' αρέσει. Πιθανόν ο Ραπάρ ξανάρθει εδώ το καλοκαίρι για λίγο καιρό. Μου έστειλε και ένα γράμμα. Έτεν Σεπτέμβρης 1881. Αγαπητέ μου Θεό, μολονότι τώρα δα μόλις σου έγραψα, έχω μερικά ακόμα να σου πω. Ιδίως γιατί υπάρχει μια αλλαγή στο σχέδιό μου, όσο στην τεχνοτροπία όσο και στο εφέ. Έπειτα από μερικά πράγματα που μου είπε ο Μόβ, ξανάρχισα να δουλεύω με ζωντανό μοντέλο. Κατόρθωσα να πείσω διάφορα πρόσωπα να ποζάρουν, όπως τον εργάτη Πιέτ Κάουφμαν. Με την προσεκτική μελέτη, το επαναλαμβανόμενο και αδιάκοπο σχέδιο σύμφωνα με τις ασκήσεις με κάρβουνο του Μπάρκ μου έδωσε καλύτερη αντίληψη για το σχέδιο του προσώπου. Έμαθα να μετράω και να βλέπω και να αναζητώ τις κύριες γραμμές. Ό,τι άλλοτε δηλαδή μου φαινόταν απόλυτα δύνατο, θα γίνει σιγά σιγά δυνατό. Δόξα σε ο Θεός. Πέντε φορές ζωγράφισα έναν χωρικό με τσάπα σε διάφορες στάσεις, δύο φορές έναν χωρικό που σπέρνει, δύο φορές μια κοπέλα με σκούπα, μετά μια γυναίκα με άσπρο σκουφί που καθαρίζει πατάτες, ένα τσουπάνο που ακουμπάει στο ραβδί του και τέλος έναν γέρο άρρωστο χωρικό που κάθεται σε μια καρέκλα κοντά στο τζάκι με το κεφάλι μέσα στα χέρια, τους αγκώνες πάνω στα γόνατά του. Και φυσικά δεν θα σταματήσω εδώ, φτάνει ένα πρόβατο να περάσει το γεφύρι για να το ακολουθήσει όλο το κοπάδι. Θα χρειαστεί να ζωγραφίζω αδιάκοπα χωρικούς που σκάβουν, που σπέρνουν, που οργώνουν άντρες, γυναίκες, να ερευνήσω, να μελετήσω το κάθε τι που αποτελεί την αγροτική ζωή, όπως τόσοι άλλοι έκαναν και κάνουν ακόμα. Δεν νιώθω πια τον εαυτό μου πανύμπορο μπροστά στη φύση, όπως άλλοτε. Από την Χάγη έφερα κοντέ ξύλινα, καθώς και τα μολύβια μου, και τα χρησιμοποιώ πολύ τη δουλειά μου. Άρχισα επίσης να δουλεύω με πινέλο και σφομίλι, με σέπια ή συνική μελάνη, κάπου με λίγο χρώμα. Είναι βέβαιο πως τα σχεδιάσματα που έκανα τον τελευταίο καιρό μοιάζουν πολύ λίγο με όσα έκανα ως τώρα, και οι διαστάσεις των προσώπων είναι περίπου όπως και στις ασκήσεις με κάρβουνο. Όσο δε για το οποίο, νομίζω πως δεν θα χάσει καθόλου με τη σημερινή μου απασχόληση, αντίθετα θα κερδίσει. Ο θείος από το Πίτσενχάκ μου έστειλε την περασμένη εβδομάδα ένα κουτί με χρώματα που είναι αρκετά καλά για να αρχίσω. Τα χρώματα είναι του παλιά και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Προσπάθησα αμέσως να φτιάξω ένα είδος ακουαρέλα. Πάντα η φύση στην αρχή προβάλλει αντίσταση στο σχεδιαστή. Εκείνος όμως που παίρνει στα σοβαρά τη δουλειά του, επιμένει στο σκοπό του. Γιατί η αντίσταση αυτή αντίθετα τον παρακινεί περισσότερο να νικήσει, και κατά βάθος υπάρχει σύμπνοι ανάμεσα στη φύση και στο σχεδιαστή που είναι ειλικρινής. Αλλά η φύση είναι απρόσβλητη και χρειάζεται αγώνας σταθερός. Εφού παλέψεις και αγωνιστείς με τη φύση λίγο καιρό, αυτή στο τέλος υποχωρεί και γίνεται πυθύνια. Όχι βέβαια πως εγώ το έχω κατορθώσει, αυτό κανένας δεν το ξέρει καλύτερα από μένα, μα κάτι όμως άρχισα να κάνω. Πάλι με τη φύση έχει καμιά φορά κάτι από εκείνο που Σέξπιρ εννοεί σαν αντίσταση, δηλαδή να νικήσεις εκείνο που σου φέρνει αντίσταση με την επιμονή θέλοντας και μη. Για πολλά πράγματα, αλλά και σχετικά με την ζωγραφική, έχω τη γνώμη πως προτιμότερο να σφίγγεις δυνατά παρά να αφήνεις. Νιώθω όλο και περισσότερο, και ειδικότερα το σχέδιο του προσώπου είναι καλό και ωφελεί έμεσα τα σχέδια του τοπίου. Όταν θέλεις να ζωγραφίσεις μια ιτιά με φουντωτή κορφή, σαν να ήταν κάτι το έμψυχο, όλο το τοπίο βγαίνει από μόνο του, αρκεί να έχεις συγκεντρώσει όλη σου την προσοχή πάνω στο δέντρο αυτό και να μην σταματήσεις πριν του δώσεις ζωή. Έτεν 3 Σεπτεμβρίου 1881. Αγαπητέ μου Θεό, Έχω κάτι που μου βαραίνει την ψυχή και θέλω να σου το πω. Ίσως να το ξέρεις κιόλας και να μην σου λέω και τίποτα καινούριο. Ήθελα να σου πω πως φέτος το καλοκαίρι άρχισα να αγαπώ την Κάπα. Αλλά όταν της το είπα, μου απάντησε πως το παρελθόν και το μέλλον ήταν για αυτήν αχώριστα και πως ποτέ δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στα αισθήματά μου. Βρέθηκα τότε μπροστά σε ένα φοβερό δίλημα. Να υποταχτώ σε αυτό το ποτέ, όχι, ποτέ κλπ. Ή να θεωρήσω την υπόθεση σαν να μην είχε τελειώσει, να διατηρήσω δηλαδή μια ελπίδα και να μην το πάρω απόφαση, να υποχωρήσω. Διάλεξα το δεύτερο. Στο μεταξύ εξακολουθώ να δουλεύω σκληρά και από τότε που συνάντησα την Κάπα η δουλειά μου έχει γίνει πολύ πιο εύκολη. Ένας χρόνος μαζί της θα ήταν σωτήριος και για αυτήν και για μένα, αλλά οι γονείς της αντιδρούν σε αυτό. Μα καταλαβαίνεις καλά πως δεν θα παραλείψω τίποτα που να μπορούσε να με φέρει πιο κοντά της και πήρα την απόφαση να την αγαπώ ώσπου να μ' αγαπήσει και αυτή στο τέλος. Ερωτεύεσαι καμιά φορά, Θεό? Θα ήθελα να ερωτευώσω, γιατί πίστεψέ με, οι μικρές δυστυχίες έχουν και αυτές την αξία τους. Είσαι απελπισμένος, υπάρχουν στιγμές που νομίζεις πως βρίσκεσαι στην κόλαση, μα υπάρχει και κάτι άλλο, κάτι το καλύτερο. Υπάρχουν δηλαδή τρεις βαθμίδες. Πρώτον, να μην αγαπάς και να σ' αγαπούν. Δεύτερον, να αγαπάς και να μην σ' αγαπούν, η περίπτωσή μου. Και τρίτο, να αγαπάς και να σ' αγαπούν. Έχω δε τη γνώμη πως η δεύτερη βαθμίδα αξίζει περισσότερο από την πρώτη, αλλά η τρίτη είναι το σούμο. Κοίταξε και εσύ να ερωτευτείς και με τη σειρά σου να μου τα πεις, να φανείς όμως καλός σε μια περίπτωση σαν τη δική μου και να μου δείξεις συμπάθεια. Ο Ραπάρ ήρθε εδώ, έφερε κάτι ακουαρέλες, έχει κάνει πρόδους. Ελπίζω όμως εγώ να έρθει σύντομα ο Μόβ, αλλιώς θα πάω εγώ να τον βρω. Ζωγραφίζω πολύ και πιστεύω πως τα καταφέρνω καλύτερα.
Ερμηνεία, ραδιοσκηνοθεσία, μουσική επιμέλεια, Άρης Ρέτσος. Ηχητική επεξεργασία, Γιάννης Λαμπρόπουλος. Εκτέλεση παραγωγής, Αναστασία Παπαγεωργίου. Παραγωγή ΕΡΤ, τρίτο πρόγραμμα, 2020.
Αν ποτέ ερωτευτείς και πρόκειται να ακούσεις ένα ποτέ, όχι ποτέ, προπαντός μην υποχωρήσεις. Αλλά είσαι τόσο τυχερός εσύ που πιστεύω πως δεν θα σου συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο.